Tantara faharotoko fahafito. Fankasitrahan'Andriamanitra niseho tamin'ny alalan'ny afo. Ary rehefa vitsa ny vavaka Solomona izany, dia nisy afo latsaka avy tany an-danitra ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa alatsadra ka feno ny voninahitr'i Jehovah ny trano. Ary ny mpisorona tsy nahazy niditra tao an-tranon'i Jehovah satria feno ny voninahitr'i Jehovah ny tranony. Ary no nihita ny zanak'Israely rehetra ny nilatsahany afo sy ny voninahitr'i Jehovah teo ambonin'ny trano, dia niankohoka tamin'ny lampivato izy ka nivavaka sy nideran'i Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony. Sorona nateranao an'i Jehovah, fetsy fiaraha-mifaly. Ary ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra dia namony zavatra hatao fanatitra teo anatrehan'i Jehovah. Ary Solomona mpanjaka namony zavatra hatao fanatitra, dia omby roa arivo amin'ny roa alina sy ondry amanoso roa alina amin'ny iray hetsy. Toy izany no nitokanan'ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra ny tranon'Andriamanitra. Ary ny mpisorona samy nitsangana hanao ny anjara raharahany avy. Ny levita koa nanana ny zava-manenin'i Jehovah izay nataon'i Davida mpanjaka hideranan'i Jehovah, fa mandrakizay ny famindrampony raha nasain'i Davida nideran'Andriamanitra izy. Ary ny mpisorona nitsoka ny trompetra teo anoloany, ary ny Israely rehetra nitsangana teo. Ary Solomona nanamasina ny afovoan'ny kianja izay teo anoloan'ny tranon'i Jehovah, fa tao no nanaterany ny fanatitra dorana sy ny saboran'ny fanatim-pihavanana, fa ny alitara varahana izay nataon'i Solomona dia tsy omby ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hohanina ary ny sabora. Ary tamin'izany andro izany Solomona sy ny Israely rehetra izay teo aminy dia fiangonana lehibe hatrany akaiky ny Hamata ka hatramin'ny loasahandrikan'i Egipta, dia nitandrina ny andro firavoravoana hafitoana. Ary tamin'ny andro fahavalo dia nanao farafivoriana izy, fa hafitoana no nitandremany ny fitokanana ny alitara, ary hafitoana koa ny andro firavoravoana. Ary nony tamin'ny andro fahatelo amby roapolo tamin'ny volana fahafito dia nampodiny ho any an-dainy avy ny olona, ary faly sy ravoravo izy noho ny soa nataon'i Jehovah tamin'ny Davida sy Solomona ary ny Israely olony. Jehovah niseho fanondroany tamin'ny Solomona. Toy izany no nahavy tany Solomona ny tranon'i Jehovah sy ny lapanandriana, ary samy nataon'i Solomona lavorary avokoa izay rehetra efa voaheviny hatao tao an-tranon'i Jehovah sy tao an-dapany. Ary Jehovah niseho tamin'i Solomona noho ny alina, ka nanao taminy hoe, efa reko ny vavakao, ary efa nofidiko ho ahy ity fitoerana ity ho trano fanatera-panatitra. Koa indro, raha mampiantona ny andro aho, ka tsy misy ranonorana latsaka, na asaiky mandany ny tany ny valala, na anaterako arety mandringana ny oloko, raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny heliny ary hahasitrana ny taniny. Ary izao dia hihiratra ny masoko, ary ny sofoko hiaino ny vavaka izay atao amin'nyity fitoerana ity, fa efa nofidiko sy no hamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay, ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Ary ny aminao, raha andeha ho anatrehako tahaka ny nandehanan'i Davida rainao ianao, ka hanao araka izay andidiko anao sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko, dia hampitoeriko ny seza fiandrianan'ny fanjakanao araka ny fanekeko tamin'ny Davida rainao hoe, tsy ho diso zanakalahy ho mpanapaka amin'ny Israely ianao. Fa raha mivily kosa ianareo ka mahafoy ny didiko sy ny lalànako izay nataoko teo anoloanareo, ka mandeha manompo andriamanikafa sy miankohoka eo anatrehany, dia hongotako amin'ny tany izay nomeko anareo, ary hofongorako tsy ho eo imasoko ity trano no hamasiniko ho any anarako ity, sady hataoko hoabolana sy ho ambetsy teny any amin'ny firenena rehetra. Ary na dia avo aza ity trano ity, dia ho fitalanjonany izay rehetra mandalo azy ka hatao hoe, na ninona reno dia nataon'i Jehovah toy izao ity tany sy ity trano ity, ary isy amaly hoe, satria nahafoy an'i Jehovah andriamanitry ny razany izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy, ka nikikitra tamin'andriamanikafa sady niankohoka teo anatrehany sy nanompo azy, koa izany no nampidiran'izao loza rehetra izao taminy.